Бишкекте кечки саат 8 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын шайлоо жыйынтыгынан аразычылык аяктай элек.
54-81 участокту 8 бюллетенге разница болуп атат. Аларды автоматтык түрдө жараксыз бюллетендерге кошуп салышкан.
Узак мөөнөттүк жана аз үстөктүү насиялар Кыргызстанга качан жетет?
Банк 12-15% элден алып атты депозит катары. Ал 10% жети 5% бере албайт.
Ошондой эле арапталык сергек жашоо берүүсүн угасыздар. Анда көз саламаттыгы тууралуу сөз болмокчу. Саламатсыздарбы? Азаттык 13 октябрь шейшемби күнкү кечки чыгарылышын баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкундан алыстабаңыздар. Азыр дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлардын топтомун Улан Алымкулуулу сунуштайт.
Рахмат, кушубак кечиңиздер менен. Голландия жана АКШ малайзиялык жүргүнчү учактын Украинада кыйроо себептери боюнча бүгүнкү баяндама кылмыш ишине негиз болорун айтышууда. Голландиянын премьер-министри Марк Рюттенин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алардын иликтөөсү былтыркы трагедия боюнча кылмыш ишин ачып тергөө жүргүзүүгө маанилүү таяныч болуп берилет. Ал эми АКШ Голландиянын баяндамасын күнөөлөрдү жоопко тартып аракетиндеги маанилүү бурулуш деп атады. Голландиянын коопсуздук кеңеши 15 сааткага созулган иликтөөдөн соң бүгүн малайзиянын жүргүнчү учагы Украинанын чыгышынан Бук ракетасы менен атылган деген тыянагын жарыялады. Кеңештин төрагасы Чибе Яустра иликтөөнүн тыянагы менен тааныштырып жатып, авариянын себептери боюнча иликтөө MH17 каттамдагы учак кабинанын сол тарабына 9N314M дүрмөтү жарылганын улам кыйрагандыгын көргөзүштү. Бул дүрмөт Бук зениттик системасына орнотулган ракетага шайкеш келет деп айтты. Голланд иликтөөчүлөрүнүн тыянагына караганда ракета Украинанын чыгышынан атылган, бирок ал кайсыл жер экендиги так айтылган жок. Малайзиянын Боинг 777 жүргүнчү учагы 2014-жылы 17-июлда Украинанын чыгышында орусиялыкчыл жигичилер көзөмөлдөгөн аймактын үстүндө кыйраган. Амстердам шаарынан Куала-Лумпурга бара жаткан учак кулаганда анын бортундагы 298 адамдын баарынын өмүрү кыйылган болчу. Кырсык Украинанын чыгышында айгышкан атышуулар жүрүп жаткан кезде орун алган. Кырсыктан соң Киев жана батыш өлкөлөрү учакты ракета менен аткан үчүн орусиячыл жигичилерди айыптаган, бирок жигичилер менен Москва күнөөнү кайра Киевдин өзүнө оодарган болчу. Орусиянын ракета жасоочу мамлекеттик алма санта ишканасынын башчысы Ян Новика бүгүн Москвадагы басма сөз жыйында алардын тыянагы Голланд тараптын учакка тийген ракетанын түрү жана атылган жери боюнча бүтүмүнөн айырмаларын айтып чыкты. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы креслолор боюнча тендерди жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн маалымдап алдым. Мунун алдында Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Алмаз Кожомкулов ал өзү эмгек өргөсүндө жүргөнүн жана жеке өзү жан кресло сатып алууга буйрук бербегендигин айтып чыккан. Парламенттин жаңы курамы үчүн 2,6 млн сомго жаңы 120 кресло сатып алуу боюнча жарыя мамлекеттик сатып алуулар сайтына 8 октябрда чыккан эле. Бул жарыя жарандык коомдун кескин айыптоосуна кабылган. Активисттер тобу бийликти кресло үчүн ажыратылган акчаны рак илдетине чалдыккандар дарыланган онкологиялык борбордун жабдуусун жаңыртууга бөлүүгө чакырышкан. Оппозициячыл саясатчы президентти сотко берди. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын лидери Бектур Асанов бүгүн Бишкектин райондорлук сотуна президент Алмазбек Атамбаевди административдик жоопкерчиликке тартуу тууралуу арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өзү кабарлаган саясатчынын айтымында мамлекет башы парламенттик шайлоо алдында Социал демократтар партиясын ачык колдоп конституцияны жана шайлоо мыйзамдарын бузду.
Мамлекеттик органдар бар, генералдык прокуратура деген, борбордук шайлоо комиссиясы деген. Бири да унчуп калгандан кийин шайлоо бүттү, бир жумадан ашык убакыт өттү. Эч жактан эч кандай реакция болбогондон кийин мен ушу партиянын лидери катары арыз менен кайрылууга мажбур болдум. Мен муну өзүм эле эмес, мен бир топ юристтер менен кеңешип, алар мени тактап, далилдеп анан сотко бергенмин.
Деген Бектур Асанов лидерлик кылган Эгемен Кыргызстан партиясы быйылкы парламент шайлоого катышуу ниетин билдирген, бирок 5 млн сомдук күрөөнү төлөй албай койгонуна байланыштуу БШК чечимин жарыштан четтетилген. Сот бул чечимди мыйзамдуу деп тапкан болчу. Орусияда 89 кыргызстандык мунапыс алды. Орусияда Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына карата жарыяланган мунапыс алкагында 90 жакын кыргызстандык бошонду. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Июль айына карата орус түрмөлөрүндө жаткан кыргыз жарандарынын жалпы саны 1,5 миңден ашуун болчу. Буга чейин мунапыс алган 89 кишиге кошумча ошол эле мунапыстын негизинде дагы 33 адам бошонуусу ыктымал. Кыргызстан менен Бангладештин футбол курамалары беттешүүдө мелдешүү мүнөттөрдө Бишкектеги Борбордук стадионунда башталып жатат. Коомдук биринчи канал оюнду түз алып көрсөтөт. Оюнду сиз Азаттыктын интернеттеги баракчасында түз ободо көрө аласыз. Эки команданын беттеши 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында өтүүдө. Аталган командалар тандоо оюндарынын алкагында буга чейин оюн талаасында таймашкан. Экинчи раундун биринчи турунда кыргыз футболчулары Бангладеште конокто ойноп 3-1 эсебинде жеңишке жетип кайткан. Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Бангладеш футболчулары 3 жолу беттешип, 3 жолу тең кыргызстандыктар утуш менен аяктаган. Бактыгүл,
рахмат. Кабарлардын жаңы топтомун Улан Алымкулуунан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу видео сүрөттөрдү интернеттеги Азаттык Чекит KG веб сайтына кирип окуп туруңуздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырайын. 14-октябрда түнкүсүн Чүй Талас областарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 0 жана минус 5, күндүз 12-17, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы Оштогу айрым шайлоо участкаларында добуштарды кайра саноонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришти. Буга алар айткан участкалардагы добуштарды кайра саноого борбордук шайлоо комиссиясы макул болбой койгону менен түшүндүрүштү. Бирок шайлоо комиссиясы добуштарды кайрадан эсептөөдө олуттуу мыйзам бузуулар жок деп жатат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссия өкүлдөрү Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын арызынын негизинде Ош облусунун Араван районундагы 3, Өзгөн районундагы 4, Ош шаарындагы 2 шайлоо участкасынын добуштарын кайра санашты. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тарапкери Махабат Жумагулова Араван районунан мыйзам бузуулар табылды деп билдирди.
359 участокто бардык бюллетендер туура чыкты, бирок протоколдун печати жок. Экинчи 54-81 участокто 8 бюллетенге разница болуп атат. Аларды автоматтык түрдө жараксыз бюллетендерге кошуп салышкан. Анын экинчи протоколдун дагы печати жок. Печати жоктугуна байланыштуу биз ал протоколго дагы ишенген жокпуз. Бүтүндөй эле бардык партиялардын арасында запасы өчкөн сиялардын бардыгы жарактуу бюллетендердин арасында жүрөт.
Ал эми Ош шаарындагы 2 шайлоо участкасындагы добуштарды кайра саноо учурунда нааразы партиянын шектенүүсү орун тапкан жок. Бирок Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын жактоочусу Батма Сабирова айрым участкалардын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды.
Оштон 59-16 участогунда 3-чү числодо выборду өткөрүп алышкан. Урна 4-чү күнү шайлоочулар үчүн коюлуп, 12-ге чейин биздин наблюдательдер туруп, жыйынтыгын албай кеткен, а кийин центр избиркомдо жүрөт. 3-чү число менен 4-5 участок, 5-чү число менен 2 участок, 22 сентябрь менен 1 участок. Вот ушул участоктордун бардык жыйынтыктарын жокко чыгарсак, анда шайлоо таза эмес, таптаза шайлоо болот.
Добуштарды кайра саноого нааразы партия өкүлдөрү, Боршайкомдун 3 мүчөсү, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары катышты. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын дооматтарын далилсиз сөздөр катары кабылдап жатышты.
14 партиянын өкүлүнүн алдында эмнеге сүйлөбөйт? Мен заседание аяктап аткан мезгилде баардыгыңар сураганмын. Арздарыңыз барбы? Эмне дейсиңер десем, бардыгы разыбыз. Таза өттү, таза өттү деп кетип атпайбы? Эч кандай бир да аш түшкөн жок.
Сизде ошол жердеги эки наблюдательди бүгүн ошолго алып келиш керек эле да. Мен Бишкектен келдим, билбейм, бирок ушундай болгон деген сөз. Орустар айтмакчы, говорят Москве курит дойет дейт.
Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тарапкерлери Өзгөн районундагы 4 участканын добуштарын кайра саноого катышуудан да баш тартышты. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын дагы бир тарапкери Сатыбалды Чырмашев кайсы участканы кайра саноо партиянын тандоосу менен болуш керек эле деп нааразыланды.
А биз 16 участка жазып бердик Ош шаарын. Эмнеге баарына чечим чыгарып келбейт да, келип айтпайт. Мына жолдош Чырмашев тандан жерден. Мунун аш дейт эле, ошону ачканда реальный болоо эле. Азыр миң түркүн ой калтат, бул 10 күн ичинде, 9 күн ичинде мага 9 саат иштеп, тигин баарын оңдоп түздөп койгонго. Ошондой подозрение болбош үчүн булар бар жогун ошонун баарына чечим чыгарып келе жатып, мына башка убакыт жетпет деп тандагыла бир экөөн ашып берели десе, биз көрсөткөндө ашса, биздин дагы көксүбүз сууп калат эле.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов добуштарды кайра саноо тартибине туура келбейт деген жүйө менен күтүлгөн 9 участканын добуштарын саноо менен чектелди.
Жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамда даттанууларды, арыздарды кароонун өзүнүн тартиби болот жана кайра эсептөөнүн да өзүнүн тартиби бар. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзамдын чегинде алар суранган участокторду ачып мына бүгүн санап бердик. Ал эми бүтүн Кыргызстан бүгүн саноодун астында жок, аларды эмес, биз айткан участокторду саноодо деди. Мыйзам андайга жол бербейт. Ошондуктан биз мыйзамдан сырткары иш кыла албайбыз.
Деген менен бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 37 миң добушу туура эмес саналган деп, бир эле Ош шаарынан 16, өзгөнүн районунан 20 шайлоо участкасынын добуштарын кайра саноону Бош райкомунан талап кылган. Ал эми өлкө боюнча 69 шайлоо участкасынын жыйынтыктарынан чектенерин билдирген. 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 97 миң добуш алып, 7% тосмодон өтпөй калган болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Эми экономика жаатындагы аналитикалык баянга кезек берели. Кыргызстан экономикасы узак мөөнөттүк жана үстөк пайызы төмөн насияга муктаж. Бирок азыркы түзүлүп турган финанс экономикалык кырдаалда улуттук валюта сом менен узак мөөнөттүк жана арзан насия жөнүндө сөз кылуу кыйын. Бирок буга карабай өкмөттө акча насия саясатынын маңызын жана багытын өзгөртүү жөнүндө айрым сөздөр болгон. Аны ишке ашыруу мүмкүнбү? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстанда 23 коммерциялык банк бар. Аларга жаңыдан дагы бир банк кошулуу алдында турат. Улуттук банк Чаңган банкына лицензия берди. Чаңган банк 24-чү коммерциялык банк катары Кыргызстанда банк операцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алды. Бул банктын төрагасы Заир Чокоев. Ал буга чейин Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп келген. Республикадагы мына ушул коммерциялык банктардын баары тең ишкерликке, ипотека жана керектөө насияларын берет. Баарынын үстөк пайыздары жана мөөнөттөрү дээрлик окшош. Маселен, сом менен насия негизинен 28-30% менен берилет. Бирок девальвация учурунда сом менен насия берүүнү айрым банктар токтотуп дагын койгон. Ал эми доллар менен 17-19% тегерегинде насия берилет. Мөөнөттөрү болсо 3 айдан 3 жылга чейин. Кээ бир банктар ипотеканы 5-7 жылга чейин беришет. Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин төрагасы Марат Шашакеев мындай үстөк пайыздар менен өндүрүштүк долбоор эмес, соода операцияларын жүргүзүү гана мүмкүн дейт.
Чындап айтканда алдам зор. Мындай проценттер менен только эме баягы торговый. А бирдемени, чоң бирдемени аткарып, бирдемени куруп, бирдемени өз иштин ишканаларда жасаш үчүн кичине кымбатчылык болуп атат.
Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин башчысы Анварбек Абдыраев насиялардын кымбат болуп жатышынын себептерин мындан көрөт.
Эң биринчи себеп бул каражаттын баасы бүгүнкү күндө. Насиялардын проценти депозиттин баасына зависит этет деп. Первую очередь банк 12-15% элден алып атса депозит катары. Ал 10% жетип 5% бере албайт да. Вот, биринчиден это самый основной ошо себеп да. Андан кийин уже и девальвация бар, андан кийин уже инфляционный ожидание бар, анан риск деген бар, анан операционный расход деген бар и так далее. Бул көп составляющий. Ошондуктан да действительно основная причина, конечно, вот эти.
Анварбек Абдыраев Кыргызстандагы коммерциялык банктардын капиталынын аздыгы да өзүнүн терс ролун ойноорун кошумчалады. Бүгүнкү күнгө карай Кыргызстандагы коммерциялык банктардын уставтык капиталы 300 миллион сом же 4 миллион 350 миң долларга жакын сумманы түзөт. Коммерциялык банктардын насиялары кыска мөөнөткө жана жогорку үстөк пайыз менен берилишине Улуттук банктын салымы дагы бар. Анткени Улуттук банк койгон жылдык үстөк 10% түзөт. Коммерциялык банктар ага жараша жана элден алынган депозиттин пайызына жараша өзүнүн үстөгүн коюшат эмеспи? Улуттук банктын үстөк пайызды көтөрүүсүнө улуттук валюта сомдун девальвациясы себеп болгону маалым. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун эсеби боюнча, быйылкы жылдын август-сентябрь айында эле сом долларга карай 11.2% күчүн жоготту. Эгерде август айынын 20-сында 1 доллар 62 сом болуп турган болсо, азыркы кезде 69 сомдун тегерегинде турат. Девальвациянын негизги себеби болсо улуттук экономиканын алсыздыгы. Тышкы соодада тескери сальдонун чоңдугу экени маалым. Кыргыз экономикасында мына ушул тескери факторлор көптөн бери чечилбей келатат. Маселен, быйылкы жылдын 9 айында импорт 2 миллиард 720 миллион доллар болсо, экспорт 917 миллион доллар гана болгон. Тескери сальдо 3 эседен ашууда. Мына ушундай девальвация, инфляция коркунучтары өкүм сүрүп турган мамлекетте узак мөөнөттүк жана үстөгү төмөн насыя күтүү реалдуу дагы эмес. Анда өкмөт жана бийлик маселени кантип чече алат деген суроо турат. Бюджеттин мүмкүнчүлүгү өтө чектелүү. Анткени тартыштыгы 27 миллиард сомго жеткен бюджет бутуна тартса башы, башына тартса буту ачылып жаткан абалда турат. Бирок ага карабай өкмөт жаз мезгилинде айыл чарбасына салыштырмалуу арзаныраак насыя берип келатат. Маселен, быйылкы жылы 5 миллиард сомдон ашуун насыя айыл чарбасына 90% жылдык үстөгү менен берилди. Бул коммерциялык банктар сунуштап жаткан насыяларга караганда алда канча арзан, бирок көлөмү өтө аз. Айыл чарба министрлигинин алдындагы агробизнес борборунун жетекчиси Алмаз Дооронбаев айыл чарбасына мамлекеттин колдоосу менен берилип жаткан насыянын үстөгү чыдай тургандай, бирок көлөмү өтө аз деп эсептейт. Анын пикиринде айыл чарбасына 5 миллиард сомдон 3-4 эсе көп насыя бөлүнсө, суроо талап азыраак канааттандырылмак. Алмаз Дооронбаев банктарда насыялардын арзандашуу үчүн туруктуулук гана керек дейт.
Азыр мындай күчкө салып давай процентти төмөндөткүлө деген болбойт. Бул баарыбир бизнес деген бизнес. Мына күчкө салып эчте кыла албайбыз. Жөн эле убакыт керек биринчиден. Экинчиден эч кандай революция бир 15-20 жыл революция болбосо акырындан бул пайызы өзү эле түшүп кетиш керек. Бул сөзсүз ошондой да, бул бизнестин өзү ушундай да. Тынчылык керек, анан мындай мөөнөт убакыт керек да буга. Проценти акырындан өзү түшөт.
Бийлик экономика муктаж болуп турган насыя маселесин чечүүдө Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондуна үмүт артып турат. Бул фонд аркылуу кайра иштетүү, айыл чарба, текстиль, транспорт, ипотека жана башка артыкчылык берилген тармактарды арзан насыялоо максаты коюлган. 12 октябрда президент Алмазбек Атамбаев фонддун башкармалыгынын башчысы Нурсулуу Ахметованы кабыл алганда да ипотека, чакан жана орто бизнеси арзан насыя менен камсыздоо маселесин көтөргөн. Бирок фонд аркылуу чакан жана орто бизнестин насыяга муктаждыгы чечилиши күмөндүү болуп турат. Анткени фонддун жобосу боюнча бере турган насыянын минималдык өлчөмү 3 миллион доллар болуш керек жана долбоордун кеминде 20% насыя алган тарап өзү табыш керек. Мындай шарттагы насыяны чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнүн алуусу кыйын маселе. Ал эми коммерциялык банктар аркылуу чакан жана орто ишкерликти арзан насыя менен камсыздоо маселеси азырынча толук чечилип бүтө элек. Кыргыз өкмөтүнүн жана улуттук банкынын акча насыя саясатына кайрыла турган болсок, ал жыл сайын жарыялаанчу бирлешкен билдирүүдө камтылып келатат. Быйылкы жылдагы негизги экономикалык саясаттын багыты катары макроэкономикалык туруктуулукту, экономикалык өсүүгө шартты сактоо аталган. Акча насыя саясатында болсо, сомдун курсун эркин агымда кармоо, анын кескин өйдө ылдый болуп кетишине жол бербөө аталган. Ал эми экономиканы арзан жана узак мөөнөттүк насыя каражаттары менен камсыздоо жолдору билдирүүдө каралган эмес. Өкмөт башчы Темир Сариев мына ушундай абалды өзгөртүү максатында акча насыя саясаты инфляцияны ооздуктоого эмес, экономиканы өнүктүрүүгө багытталыш керек деп билдирген. Бирок жогоруда аталган факторлор өкмөт башчы каалаган саясатты жүргүзүү канчалык татаал жана оор экенинен кабар берет. Анын үстүнө Темир Сариевдин өзүнүн өкмөт башчылык ордунда калышы чечиле элек маселе. Жаңы өкмөт келсе, мүмкүн парламентке шайлоо мезгилинде убада кылынгандай арзан жана узак мөөнөттүк насыя берүүнүн жолдору изделер. Бирок да Кыргызстандын бюджеттик мүмкүнчүлүгү өтө чектелүү болгондуктан бул маселени сырттан капитал, инвестиция тартуу менен гана чечүү мүмкүн болуп турат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүн күнгө шейшемби 13 октябрь. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Талибандын Газни шаарына чабуулунун мизи кайтарылды. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы креслолор боюнча тендерди жокко чыгарды. Оппозициячыл саясатчы президентти сотко берди. Орусияда 89 кыргызстандык мунапыс алды. Мына ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекиткечи вебсайтыбызга кирип дагы окуп турсаңыз болот. Эми кезекти арапталык сергек жашоо түрмөгүнө берсем, бул ирет анда көздүн миопия дарты тууралуу сөз болмокчу. Акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча 2050 жылга чейин дүйнөдөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрбөй калуу дартына чалдыгып, алардын ичинен 1 миллиарды азиз болуп калышы ыктымал. Буга эмне себеп? Көз саламаттыгын канткенде жакшыртабыз. Смартфон, компьютерлерде адамдарды сокур кылчу нерселерби? Бүгүнкү башкы темабыз көз саламаттыгы болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Британиянын Кембридж университетинин окумуштуулары жайкысын төрөлгөн балдар чоңойгондо саламаттыгы кышкысын туулгандарга салыштырмалуу бекем болорун аныкташты. Изилдөөнүн автору доктор Джон Перринин айтымында, кош бойлуулуктун акыркы 3 айында күннүрү көп тийген түйүлдүктүн саламаттыгы D витаминин жетиштүү өлчөмдө алгандан улам кышкысын жарык дүйнөгө келгендерге салыштырмалуу чың болот. Тажрыйбага 450 000 киши катышып, алардын туулган күндөрү жана ден соолугу текшерилген. Июнь, июль, август айларында төрөлгөндөрдүн бою башкаларга салыштырмалуу узунураак болгон. Эми окумуштуулар кош бойлуулукту пландардын алдында төрөт күнүнө жай айларын туштоону сунушташууда. Изилдөөнүн жыйынтыгы Хелион журналына чыкты. Гарвард университетинин профессору баштаган лимфоздордун тобу чочконун ички органдарын адамга көчүрүү боюнча жаңы изилдөөгө киришти. Профессор Джордж Чварч чочконун ДНКсы бардык жаныбарлардын ичинен кишинин ДНКсына эң окшош экенин аныктаган. Анын бул изилдөөсү Science журналына чыкты. Окумуштуулар чочконун ДНКсындагы активсиз ретровирус молекулаларын санап чыгып, алардын адамдыкына окшош санда экенин аныктады. Азыркы тапта адам органдарын көчүрүүдө орган жетишсиздиги дүйнөлүк проблема. Профессор Чаштын тобу бул изилдөөсү эгер ийгиликтүү аяктап калса, анда жакынкы келечектин медицинасы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат дешет. Бирок Шотландиядагы Эдинбург университетинин окумуштуусу Сара Чач изилдөө канчалык ийгиликтүү болсо да, доңуздун органдарын кишиге көчүрүүнүн маданий жана социалдык таасири оор болуп калышы ыктымал деп эсептейт. Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2050 жылга чейин жер жүзүндөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрө албай, 1 миллиарды көзү таптакыр көрбөй каларын жаңы изилдөө божомолдоодо. Көздүн миопиясы деген оору глобалдык деңгээлге жетип, андан ар бир экинчи киши жабыркашы мүмкүн дешет окумуштуулар. Синедеги Брин Холден Вижн институту кеңири жайылган көздүн алысты көрбөй калуусу дартын алдын алыш үчүн глобалдык иш аракеттер зарыл дейт. Азыркы тапта көздүн миопиясы менен 2 миллиард киши ооруйт. Аталган институттун башкы директору профессор Ковин Нейдунун айтымында, ар бир мамлекет мектепте окуган балдардан тарта өндүрүштөгү кишилерге чейин көз саламаттыгына дыкат мамиле кылып текшерип турушу зарыл. Миопия азыркы тапта Чыгыш Азияда күчөп, кадыресе ооруга айланды. Сингапур, Тайвань, Гонконг жана Түштүк Кореяда мектеп окуучуларынын 80-90% алысты көрө албай, көз айнек менен жүрүп калышууда. Бул проблема батышты да кыйгап өтпөй, акыркы 30 жылдан бери элдин 25% алысты көрбөй же көздүн миопиясы менен жабыркоодо. Кыргызстанда бул оордан куру калган жок. Көз доктору Наргиза Мамазияеванын айтымында, азыркы тапта бул оору балдар жана өспүрүмдөрдүн арасында кеңири жайылды.
Азыр эми мурдакыга салыштырмалуу чынын да балдар көп. Бул балдардын жаш бала бакчадан баштап студенткеге чейинки. Анан бизде жана көз докторлор айыл жерлеринде, райондордо жок болгончо, анан бир аз чоңойсо алып барабыз, бир аз чоңойсо алып барабыз деп өтө кечиктирип алып келген эмелер дагы кездешет. Алдын алуу ата энелерге жана андай толук түрдө ошонун негизинде дагы аябай көп кездешет. Жок дегенде эки жолу көрсөтүш керек. Анан жайкы каникул болгондо сөзсүз көрсөтүш керек. И кышкы каникулда көрсөтүш керек.
Акыркы мезгилде бизде дагы смартфон, планшеттерди көп колдонуп, айрыкча түнкүсүн аны менен кошо уктагандардын саны артты. Мунун саламаттыкка кесепети оор болорун бардык адистер айтып келишет. Окумуштуулар түнкүсүн смартфондун көгүш жарыгы адамдын саламаттыгына орчундуу зыян алып келерин аныкташты. Уктар алдында смартфон же телефон чукулап, көк жарыкты күйгүзүү биринчиден адамдын уйкусун бузуп, кийинки күндөгү эс тутумун мокотот жана кабыл алуучу нервдерди өлтүрөт. Экрандан чыккан көк жарык көздөгү көрүүнү жөндөгөн ретина затын талкалайт жана көздүн чечекейи соолуп калат. Муну кыргыз адиси Мамазияева да ырастайт.
Анткени өзүңөр деле байкасаңар болот да, бир нече саат катарынан ошол компьютердин жанында отурган кезде кадимкидей чарчоону байкайсыңар. Киши кандай ал эми жана компьютердин көптөгөн информация маалыматтарды алып отурганда көз туурасында чарчоо туурасында унутуп калат да анын киши жок дегенде могу көздү ирмегенди да унутуп калышат да качан гана көз кургап ача баштаган кезде анан эстейт ошо эстеп аткан балдар түнү менен отуруп атпайбы а бул сөзсүз эстеп аткан баланын ар дайым терс таасирин тийгизип ушундай ооруларга сөзсүз алып келет эмне үчүн алып келет көздүн сыртында булчуңдар бар анан көздүн ичинде да булчуңдар бар да а бул така иштеген кезде ошол көздүн ичиндеги булчуңдар жанагы көздү бир калыпта кармап жарык караңгыны бирдей калыпта кармаган карек да ошол каректин тегерегиндеги булчуңдар чарчайт дагы бара бара ошол жыйырылышын жазылышын нормасы бузулуп ошондон улам жанагы миопия преоперационный деп коет ошол келип чыгат.
Азыр окумуштуулар миопия дартын алдын алуу иш чарасын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү керек дешет. Адистин айтымында чоң кишилер көз саламаттыгын ар түрдүү көнүгүүлөр витаминдер менен жакшырта алышат. Маселен компьютерде отуруп иштегендер ар бир 2 саат сайын 10-15 мүнөт туруп ары бери басып көзү менен алыскы жана жакынкы нерселерди карашы керек. Ал эми балдардын көз саламаттыгына ата энелери жоопкерчилик менен мамиле кылып түнкүсүн смартфон планшет менен отургузбай убактысын чектөө зарыл. Болбосо көздүн ичиндеги кан тамырлар кеңейип отуруп бара бара ал катуу стресс же оор кара жумуш кылганда жарылып азиз болуп калышы ыктымал.
Ошол бала өскөн сайын кошол ал дагы жогорку деңгээлге чейин өсүп баштайт. А бул эмне үчүн өсөт? Анткени көздүн көлөмү чоңоет дагы көздүн ичиндеги эң жанагы көрүү системасы бар нервдин мээнин бир бөлүкчөсү деп койсок да болот да анткени бүт маалыматты ошол сетчатка торчо көздүн торчо кабыгы аркылуу кабыл алабыз ошол барган сайын чоюлуп бара бара жанагы чоюлганга уже мүмкүнчүлүк жетпей калганда анан бир оор жумуш жасай коет же болбосо кандайдыр бир стресске кабылган кезде ошол торчо жарылып кетип кайра аны бүтөөгө мүмкүнчүлүк болбойт ошондон улам сукур ука чейин алып келиши мүмкүн.
Урматтуу каармандар, ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Обода Азаттык радиосу бүгүн Бишкектеги Долон Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы Бангладеш футболчулары менен беттешип жатат. Азыр биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров биз менен түз байланышка чыкты. Алло Самат, саламатсыңбы?
Алло.
Саламатсыңбы? Самат, оюн кандай болуп жатат азыр?
Саламатчылык, угуп атам баксы.
Оюн кандай болуп жатат? Эсеп барбы?
Рахмат. Азыр оюндун 23-үнчү мүнөтү өтүп атат. Кыргызстан Бангладеш оюнунун башталганына. Эсеп азыркы учурда ачыла элек. Белгилей кетиш керек, бул жакта стадион дээрлик толгон десем деле жаңылышпайм. Ошондой эле жогорку кызматтагы адамдар да бүгүнкү матчты көргөн келишкен. Анын ичинде премьер-министр Темир Сариев да жүрөт. Вице-премьер-министр жана башка дагы адамдарды көрө алдым. Негизинен элдин көптүгүн айта кетиш керек бул жерде. Анан эгерде коопсуздук жагын айта кете турган болсок, жалаң билети барлар кирип атышат. Буну өз көзүбүз менен ынанып көрө алдык. Ал эми билети жоктор болсо стадионго 2 көчө мурун эле жакындатып негизи эле киргизилген жок. Милициялардын жана тартиптик коргоо органдарынын алдын ала күзөттө туруусу 2 көчө мурун эле туруп, кимде билети бар болсо стадиондун жанына келип, анан стадиондон билети барлар гана көрсөтүлүп киргизип атышат. Негизинен Бангладешти Кыргызстан Бангладештин үйүнө барганда 3-1 эсебинде уткан болчу. Ошондуктан көрүүчүлөр дагы спорттун футболду сүйгөн адистер дагы белгилеп атышат, Кыргызстан бүгүнкү матчты утканга толук акысы бар деп. Себеби күч менен салыштыра келгенде жана статистикада дагы Бангладеш бизден ылдый турат. Ошондуктан азыр стадион жакшы эле сүрөп атат, ал эми акыркы баягы чечүүчү ролду оюнчулардын өздөрүндө калды. Бактыгүл, угуп атам.
Өткөн аптада Тажикстан менен Кыргызстан тең чыкпады беле, анан ошондо күйөрмандардын маанайы түшүп мындай кеткенин байкадык эле да, азыркы маанай кандай болуп атат?
Азыр эми стадионго кирип келип атканда баягы оюндун башталышындай десем эле болот, баары тең эле оптимисттүү көз караш менен эле бүгүнкү оюнду утабыз деген терең ишенич менен эле мен бир топ адамдар менен сүйлөштүм. Анан бүгүнкү оюнга кандай деп ойлоп атасыздар десем, дээрлик баардыгы, канча адам менен сүйлөшпөйм, баардыгы тең эле Кыргызстан утат деп атышат. Демек көрүүчүлөр жана футболду сүйүүчүлөрдүн баардыгы бул жакта бүгүн утушубуз керек деген маанайда эле баардыгы тең ошо жеңишти күтүп атышат. Баардыгы тең ушу өзүбүздүн стадиондо жеңишти сагынып калганын да белгилей кетишибиз керек. Анан бүгүн биздин оюнчулар ушул жеңишти биздин көрүүчүлөргө белек кылат болуш керек.
Самат, чабуулчулардын арасында өзгөчөлөнгөндөр барбы азыр?
азыркы учурда бел ошол жагын айта кетсем, оюн дээрлик Кыргызстандын басымында болуп атат. Чабуулда деги эле кайсыл жерде болбосун, жарым аянттын ар коесунда же болбосо каршылаштын аянтында өтүп атат. Биздикилер улам-улам эле чабуулда. Мынакей азыр эле Кыргызстан бир гол киргизди кайрадан.
Куттуктайм Самат.
Өткөндө да мен түз эфирге чыккан учурда кирди эле.
Куттуктайм Самат, урматтуу армандар. Мынакей
Кыргызстан азыр эле бир гол киргизип
урматтуу агармандар, урматтуу агармандар, Кыргызстанда алгачкы гол менен куттуктайлы. Ушуну менен Азаттыктын 13 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Эфирден кеткен баардык макала баяндарды, түз эфирдеги талкууларыбызды Азаттык чекит KG сайтынан окуп көрсөңүздөр болот. Ошондой эле азыр болуп жаткан Бангладеш Кыргызстан оюнундагы Азаттык чекит KG сайтынан түз көрсөңүз болот. Азаттыктын Прагадагы студия